þingmann Norðausturkjördæmis Kristján L. Möller tekur til máls.
Hæstvirtur forseti. Ég vildi óska þess, virðulegi forseti, að það væri nóg að iðnaðarnefnd tæki þessar tvær þingsályktunartillögur og afgreiddi þær út og þar með getum við smelt saman puttum og olíuleit hæfist á Drekasvæðinu og við byrjuðum að nýta orkuna í Þingeyjarsýslum til atvinnuuppbyggingar. Svo er ekki því miður. Hins vegar er það rétt að vinna er mikil í gangi eins og hæstvirtur iðnaðarráðherra hefur hér sagt. Tökum fyrst olíuleitina á Drekasvæðinu. Leitarútboð verður auglýst nú í ágúst og tilboð opnuð í desember. Tilboð leit. Í öðru lagi, á þessum tíma sem liðin hefur verið frá því að tilboðið var síðast opnuð, hefur mikil samvinna átt sér stað með Norðmönnum, þar sem verið að samræma ýmislegt sem við þurfum að vinna að þeirra fengi upplýsingar hjá frá okkur og við frá þeim, þannig að það er í góðum farvegi. Og í þriðja lagi eru tvær lagabreytingar framundan. Önnur er komin frá hæstvirtum iðnaðarráðherra til stjórnarflokkana og verður vonandi lögð fram hér bara í dag eða á morgun. Hinn er gagnvart skattaumhverfinu sem er í vinnu í fjármálaráðuneytinu og kemur líka innan skamms vonandi. Þannig að þetta er, má segja, á fljúgandi ferð hvað þetta varðar, þrátt fyrir það að við höfum ekki tekið þessa tillögu út úr iðnaðarnefnd, við höfum rætt hana og hann er víðtækur stuðningur. Og það getur vel verið við tökum hana og setjum hana hér fram sem ályktun Alþingis. En til að hann er komið fram og hún hefur sannlega ítt við. Það er hér verið að vinna á fullu á vegum hæstvirtur iðnaðarráðherra hvað þetta varðar. Hitt, hvað varðar nýtingu og orkuauðlindum Þingeyjarsýslu, það þarf ég ekki að bæta við það sem ég hef áður sagt. Það er búið umhverfismat á rúmum 500 megavöttum sem þarna má beisla. Þetta er vannýtt auðlind sem við þurfum að virkja og skapa peninga úr. Og ég hef sagt að virðulegi forseti og skal segja það einu sinni enn. Það er allt undir í þeim efnum hvað varðar atvinnuuppbyggingu til að nýta þessa orku. Allt undir í þeim efnum. Mér er alveg sama hvort það er álver, gagnþjónabú, gagnaver, tómataræktun eða eitthvað annað. Það er allt undir, aðalatriði er að koma sem fyrst í þetta og sú vinna er í gangi og við á Landsvirkjun og ég ber vonir að hún þarf að bera á nokkuð.